inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamiyarsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
ojo dadi panyebab mangsa kepicikan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ojo dadi panyebab mangsa kepicikan. Para sedherek ingkang kinasih, aku ndeleng menawa kowe duweni pandangan sing salah ngenani nyiksa awakmu, yaiku kanthi ora mangan panganan sing nyihatake. Bab iki nuntun pamikirane jemaat menawa Gusti Allah mesti nganti kowe utawa kowe ora gelem nyingkur dirimu nganti korban mangkono. Nanging aku wis ndeleng menawa ora ana ing antarane sing ndadekake kowe luwih suci. Wong kafir nglakokake kabeh iku. Nanging ora entuk opah saka iku. Ati sing ajur lan roh sing ketun aji banget ing ngarsaning Gusti Allah. Aku wis ndeleng menawa pandanganmu ngenani perkara iki salah. Menawa kowe ngateake jemaat, ngateake bab-bab sing cilik, kamangka kawikatenmu kudu dituduhake marang kangene jiwamu. Gusti Allah ora nyelehake beban panggonane weduse marang kowe. Kowe nganggep menawa jemaat dadi dasar, amarga dheweke ora bisa ndeleng perkara-perkara sing mbok ndeleng. Amarga dheweke ora nuruti aturan kenceng sing mbok anggap dadi peraturanmu dhewe. Kowe ndeleng menawa kowe kapusan sakjane bab kewajibanmu lan kewajiban wong liya. Saperangan wong nganut paham kebangetan sakjane bab panganan. Dheweke wis nuruti peraturan sing kebangetan kenceng, nganti urip kebangetan prasaja, nganti kesehatane keganggu, banjur sengsara, banjur lara ngombro-ombro sakjroning badan, lan kaapa Allah wis diringkihake. Aku ndeleng menawa Gusti Allah ora nuntut wong kanggo melu-melu cara pengaturan ekonomi paliwismo sing sabisa-bisane ganti sabtane sing ngasorake jemaat lan nyiksa jiwane. Ora perlu mikul salib lan nyiptake tugas kanggo nyusahake badan supaya nekani andaping ati. Kabeh iki ono sakjabane sabtane Gusti. Kita nembe ngadepi mangsa kebijikan. Mula kebutuhan sing utama umating Gusti ya iku nyingkur diri lan mangan panganan sing sakcukupe kanggo ketahanan urip lan Gusti Allah bakal nyawesake kita ngadepi wektu kepicikan iku. Ing wektu sing nengake iku, Allah duweni wewengan gateake kebutuhan kita lan ngetum-tumake kuasane sing watake kanggo nahanake panguripan umate. Wong-wong sing makaryo kanthi nggunakake tangan kudu njaga kekuatan badan sajroning nglakokake kewajiban. Mengkono uga, wong-wong sing makaryo nganggo tetembungan lan doktrin kudu njaga kekuatan badan. Setan bebarengan malaikat sing jahat perang lawan dheweke kanggo ngebrokake kekuatan badan. Ing saben wewengan, dheweke kudu mbuti toyo menehi wewengan ngaso marang badan lan pikiran. Dheweke kudu mangan panganan bergizi lan sing watake awak. Dheweke bakal dipeksa kanggo nglatih kabeh kekuatan sing ono. Aku ndeleng menawa umat Allah gawe kesusahan kanggo awake dhewe, iku orang luhurake Gusti. Ono wektu kepicikan sing diadepi umate lan panjenengane bakal nyiapake dheweke kanggo ngadepi peperangan sing etap-etapi iku. Aku duweni pekabaran sesambungan karo pandangan sing kebangeten sakjroning reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan dadi kemrosotan kesehatan utawa ngrusak kesehatan menawa dilakokake kanthi kebangeten. Kowe ora bakal kasil nglakokake sanatorium ing endi wong loro dirawat menawa kowe gawe menu panganan sing padha kaya menu panganan kanggo awakmu dhewe lan bojomu. Aku ngyakinake kowe menawa pemikiranmu ngenani menu panganan wong loro ora bisa disokong. Owawan iku kudu drastis banget. Sawetara aku ninggalake panganan daging sing bebayani. Ojo nahan liyo sing ora ditentang banget, yaiku endog sing bisa digunakake. Ojo buang susu saka meja nedha lan nglarang panggunaane dadi campuran panganan. Susu sing digunakake kudune asale saka sapi sing sehat, yaiku susu sing wis disterilake. Para sedherek ingkang kinasih, dheweke sing ndeleng reformasi kesehatan kanthi cara kebangeten bakal ana sajroning bebaya pacawisan panganan sing tawa. Iku dilakokake bola-bali. Panganan iku ora enak nganti weteng nolak iku. Panganan sing padha kudune ora dilatekake bola-bali. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan di pawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Nalika Gusti Yesus miyos.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nalika Gusti Yesus miyos. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Matius pasal 2 ayat 1 lan 2 yaiku nalika Gusti Yesus wis miyos ana ing kutha Bethlehem ing tanah Yudea, yaiku nalika jumenengi Sang Prabu Herodes, banjur ana pandhita-pandhita saka ing tanah wetan padha teka ing kutha Yerusalem lan takon-takon. Ratunipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos punika wonten ing pundi? Para sedherek ingkang kinasih, Raja Kamulian wis ngasorake sarirane piyambak njupuk wujud manungsa, lan para malaikat sing wis nyekseni kamulyane ing pasamuan-pasamuan ing swarga nalika panjenengane disembah dening kabeh sarwa tumati ing swarga padha kuciwa mirsani pangageng ilahi ing kahanan kang asor banget. Wong-wong Yahudi wis misahake awake dhewe atus saka Gusti Allah kanthi tumindak ala. Satema para malaikat ora bisa ngandani wong-wong mau babakan pacawisan kanggo rawe bayi sang juru ilujeng. Gusti Allah milih wong wicaksana saka wetan kanggo nindakake kersane. Wong-wong wicaksana iki wis weruh swarga dipadangi cahya. Kapenuhan sarwa tumati swarga kang martakake rawe Sang Kristus kanggo pangon sing andhap asor. Cahya iki minangka kelompok malaikat sing sumunar, sing katon kaya lintang sing sumunar. Katon mirunggan saka lintang gedhe padhang kang padha durung tau weruh sadurunge. Kumantung minangka tandha ing langit narik kawigaten wong-wong wicaksana iki. Wong-wong wicaksana iki ngarahake lakune menyang ngendi wae dituntun dening lintang. Lan nalika padha nyedhak menyang kutha Yerusalem, lintang kasebut ketutup ing pepeteng lan ora nuntun wong-wong mau maneh. Wong-wong mau percaya menawa ora mungkin wong-wong Yahudi ora ngerti bab prastawa gedhe rawe Sang Mesias. Lan padha niti priksa ing sakubengi Yerusalem. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong wicaksana iki kaget weruh menawa ora ana kepinginan sing etape-tapi babakan rawuh Sang Mesias. Wong-wong mau padha gumun amarga wong-wong Yahudi ora kesengsem lan padha bungah-bungah nampani prastawa agung rawuh Sang Kristus. Para sedherek, pasamuan-pasamuan ing jaman iki padha ngupaya mundhakake pamor kadonyan lan ora gelem ngupaya cahyaning pameja. Nanging nampa katetepan bukti-bukti sing nuduhake yen Sang Kristus bakal rawuh kaya dene wong-wong Yahudi ing jaman wiwitan nalika karawuhan kang kapisan. Wong-wong mau padha golek paprentahan sing jaya lan sauntara saka Sang Mesias ing Yerusalem. Wong-wong sing ngaku dadi wong Kristen ing jaman kita ngarep-arep kanggo kamakmuran pasamuan kang asipat sawetara lan uga kabungan milenium kang sauntara jroning madhakake diri karo jagat iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawulo, kados dene kawulo inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.